Šogad Latvijai Transparency International korupcijas uztveres indeksā izdevies pakāpties par 3 vietām un iegūt 36. Vietu pasaulē. Lai arī uzlabojums ir, tas ir neliels. Rādītājs joprojām ir zemāks nekā Eiropas Savienībā vidēji. Jāņem gan vērā, ka Eiropas Savienība ir no korupcijas visbrīvākais pasaules reģions. Starp dalībvalstīm ierindojamies 14. Vietā. Bet Baltijā mēs esam pēdējie. Nedaudz mūs apsteidz lietuvieši, bet igauņiem izdevies pamatīgi atrauties, un Igaunija ieņem augsto 12. Vietu pasaulē. Sabiedrībā par atklātību dēlna skaidro, ka Latvijas progress ir pārāk lēns, turpina direktore Inese Tauriņa.
Protams, neatlaidīgs uzlabojums un lēns uzlabojums cīņā ar korupciju Latvijā notiek, taču, kā mēs redzam, gan no šiem salīdzinājumiem ar kaimiņiem un arī ar citām Eiropas valstīm, mēs noteikti varam labāk. Un atbildi šeit ir divas. Viens ir tāpēc, ka mēs redzam, ka mūsu citas Eiropas Savienības valsts arī uzrāda labākus rezultātus. Eiropas Savienības un OECD vidējais rādītājs ir labāks, bet vēl mēs varam labāk, jo mēs zinām konkrētus darbus, kas ir jāizdara gan valdībai, gan lēmumu pieņēmējiem, kurus vajadzētu izdarīt.
Topa līderos ir Dānija, Somija, Jaunzēlande, arī Norvēģija un Zviedrija un citas attīstītās valstis. Taču korumpētākās valstis pasaulē ir Somālija, Venecuēla un Sīrija. Dēlnai gadu sniedz rekomendācijas, kā rezultātu uzlabot. Tomēr tās fundamentāli nav mainījušās, jo nopietni uzlabojumi ciņā ar korupciju nenotiek, tā vērtē eksperti. Viena no būtiski uzlabojumām lietām ir likumi. Daži jāievieš, citi jāuzlabo. Piemēram, būtisks ir pērni ieviestais lobēšanas atklātības likums. Tomēr joprojām ir daudz neskaidrību, kā praktiski likuma normas izpildīt. Turpina Dēlnas padomes priekšsēdētāja Evita Goša.
Ēnu ekonomikas apkarošanas kontekstā mums tikko ir taps plāns. Mēs zinām, ka korupcijas kontekstā mums arī ir plāns, bet kopumā mēs zinām arī to, ka manuprāt, gadu vai divus mums nebija nekāda plāna, ja, un tur mēs skaidri un gaiši redzējām to, ka trūkst politiskās gribas šos jautājumus risināt. Un atkal mēs atgriežamies pie ēnu ekonomikas, tur arī gadu gaitā mēs esam redzējuši politiskās gribas trūkumu, meklēt patiešām būtiskus risinājumus.
Tātad būtiska loma ir politiskajai gribai. Eksperti uzsver arī publiskā un privātā sektora atbildību, proti uzņēmumos jāveicina nulles tolerances kultūra un caurspīdīgums. Akciju sabiedrības valsts nekustamie īpašumi valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs skaidro, ka lai uzlabotu iekšējo kultūru uzņēmumos nepieciešams spēcīgs līderis, kurš var paust stingru pretkorupcijas nostāju.
Ja vadība netic korupcijas novēršanas riskiem, nulles tolerancei un citām vērtībām, tad ļoti grūti būs panākt jebkāda veida pārmaiņas arī šo. Un tālāk jau mēs runājam par procedūrām, politikām, kontrolas mehānismiem, apmācībām tā tālāk.
Latvijas Nacionālajā attīstības plānā ir izvirzīti mērķi jau nākamajā gadā korupcijas uztveres indeksa rezultātu palielināt par 4 punktiem, bet 2027. Gadā par 7 punktiem. Taču skatoties progresa tempu, tas visticamāk nebūs iespējams, tā vērtē eksperti. Paula Dēvica, Latvijas Radio.